Cucus re gratia, ego Paulus Vintus Christi Jesu pro vobis gentibus, si tamen audistis dispensationem gratiae Dei, che data est mihi in vobis. Quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum, sicut supra scripsi in brevi. Pro ut potestis legentes intellecere prudentia meam in mysterio Christi, quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum. Sicut in nunc revelatum est sanctis apostolis ecus et prophetis in spiritu, esse gentes coerides et concorporales, et conparticipes promissionis in Christo Jesu per Evangelium, cucus factus sum minister secundum donum gratiae Dei, che data est mihi secundum operationem virtutes ecus. Mihi, omnium sanctorum minimo, data est gratia ec, in gentibus evangelisare investigabilis divisias Christi, et illuminare omnis, che si dispensatio sacramenti, absconditi a seculis in Deo, qui omnia creabit. Ut inotescat principibus et potestatibus in celestibus, per ecclesiam multiforme sapientia Dei, secundum prefinitionem seclorum, quam fecit in Christo Jesu, Domino nostro, in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem ecus. Propter quod, petto nedificiatis in tribulationis meis pro vobis, che est gloria vestra. Cucus rei gratia flecto genua mea ad patrem Domini nostri Jesu Christi, ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur. Ut det vobis secundum divisias gloriae sui virtute conroborare per spiritum ecus in interiori homine, abitare Christum per fidem in corredibus vestris, in caritati radicati et fundati, ut positis comprendere cum omnibus sanctis, qui sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, sire etiam super eminentem scientiae caritatem Christi, ut emplea mini in omnim plenitudinem Dei. Ei autem, qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus, aut intelligimus, secundum virtutem qui operatore nobis. Ipsi, gloria, in Ecclesia et in Christo Jesu, in omnis generationis seculi seculorum. Amen.